Capitolul al 14-lea. Cea mai înaltă formă de împotrivire. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. 1 Petru 5:9. Să presupunem că o armată foarte puternică va invada țara, ținând-o captivă ani de zile. Pentru a o elibera, nu ajunge doar să confruntați inamicul într-o luptă deschisă, ci trebuie să îndepărtați toate întăriturile lui, cum ar fi minele antipersonal îngropate în pământ, explozivele capcană, buncărele și bazele militare și multe altele de felul acesta. Însă una dintre întăriturile cel mai greu de îndepărtat este gândirea distorsionată, stricată, pe care vrășmașul a întipărit-o cetățenilor națiunii voastre ținute în captivitate. Acest fel de împotrivire nu poate fi confruntat prin luptă directă, căci este unul de natură psihologică, nu fizică. Dar dacă nu câștigați în acest aspect al războiului, care este și cel mai perfid, orice alte victorii obținute în încleștarea directă vor fi zădarnice în cele din urmă. În capitolul acesta ne vom înarma pentru a face față acestui fel de împotrivire. Ca și în cazul luptei deschise, trebuie să fim neclintiți, neobosiți. Altfel, orice alte forme de luptă vor deveni lipsite de importanță. Apostolul Iacov evidențiază acest aspect al războiului spiritual când spune: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4:7. În versetul acesta, Iacov ne dezvăluie faptul că metoda cea mai însemnată de combatere a celui rău este supunerea față de Dumnezeu. Aceasta înseamnă să trăim încrezându-ne în Dumnezeu și ascultându-L cu consecvență. Făcând astfel, putem face loc căilor, modului de gândire a lui Dumnezeu și principiilor lui în domeniile distorsionate și pervertite ale lumii din jurul nostru. Ascultarea absolută este metoda principală de luptă împotriva întăriturilor sau atacurilor vrășmașului, care ne ajută să ne ridicăm la un nou nivel în ce privește exercitarea autorității și a domniei în viață. Ascultați cuvintele lui Pavel. Măcar că trăim în firea pământească, totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3-6. Întăriturile diavolului constau în procese ale minții, în paradigme de gândire, în raționamente, în perspective intelectuale sau în orice alte tipare psihologice care sunt contrare cunoștinței sau voii lui Dumnezeu. Printre acestea se numără gelozia, lăcomia, egoismul, manipularea, pofta, ura, dezbinarea, seducția, invidia. Aceste atitudini ale inimii și ale minții sunt contrare adevărului divin și dau naștere unor conflicte spirituale grave. Însă, după cum scria Pavel, ascultarea noastră ne împuternicește să învingem aceste forme ale neascultării. Crescând în Hristos. Așa cum arătam într-un capitol anterior, nivelul autorității și puterii noastre sporește pe măsură ce facem față cu succes necazurilor. Cu alte cuvinte, ne dezvoltăm și creștem în ce privește exercitarea mandatului nostru de a domni în viață. Dacă ne întoarcem la îndemnul lui Pavel de a ne înarma, ajungem să-l înțelegem mai bine acum. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 1 Petru 4, versetele 1 și 2. Cei care au răbdat necazul au încetat să păcătuiască. Ce vrea să spună Petru prin cuvintele acestea? Apostolul se referă la dobândirea maturității spirituale, la transformarea într-un om matur în Hristos. Un om din împărăția lui Dumnezeu care este adult spiritual nu mai trăiește după dorințele oamenilor, ci este dedicat pe deplin voii lui Dumnezeu căreia îi se supune. El nu mai cedează în fața presiunilor venite din partea sistemului lumii, ci îi poate nărui acum întăriturile. Pavel descrie puterea aceasta în 2 Corinteni 10:6 ca pe una gata să pedepsească orice neascultare atunci când credinciosul își face partea în ce privește propria ei ascultare. Trebuie să ne amintim că oricare ar fi vârsta noastră, atunci când ne naștem în familia lui Hristos, avem statura unor copilași, iar El așteaptă ca noi să creștem. Iată cine poruncește Domnul, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. După cum creșterea fizică reprezintă diferite etape, pruncie, copilărie și maturitate, și creșterea spirituală are etapele ei, Pavel afirma următoarele: nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. 1 Corinteni 3:1. Creștinii din Corint vizați în acest pasaj se poate să fi fost maturi ca vârstă, însă erau prunci în ce privește maturitatea spirituală. Este trist când un credincios rămâne în etapa aceasta. În altă epistolă, Pavel ilustrează următoarea etapă a creșterii spirituale, și anume copilăria. Să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Efeseni 4:14. Tot Pavel scrie: fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. 1 Corinteni 14:20. Trebuie să fim la fel de inocenți ca și pruncii când vine vorba despre răutate, însă în ce privește înțelegerea și statornicia, suntem chemați să devenim credincioși maturi. Un prunc răspunde potrivit felului în care este crescut, fie el bun sau rău. Copiii sunt totodată vulnerabili și ușor de influențat, însă un adult știe cel mai adesea care îi este poziția și nu poate fi clintit cu atâta ușurință de felurite influențe negative. Scriptura ne îndeamnă să creștem în Hristos ca să putem sta neclintiți pe temelia adevărului, dând la o parte în mod eficient sau pedepsind orice neascultare. Potrivit spuselor lui Pavel, este nevoie de înțelegere pentru a fi maturi în Hristos. Pe lângă aceasta, trebuie avute și alte aspecte în vedere, după cum vom vedea în continuare. Cum creștem noi din punct de vedere spiritual? Ne va fi de folos dacă vom lua mai întâi în discuție dezvoltarea fizică și mentală. De ce depinde creșterea fizică și ce anume o limitează? Timpul. Ați văzut vreodată un copilaj de 6 luni care să măsoare 1,80 m? Nu, de obicei e nevoie de 15 până la 18 ani pentru a ajunge la înălțimea unui adult. Creșterea fizică se petrece în timp. Dezvoltarea mentală, spre deosebire de cea fizică, nu este limitată de timp. Am întâlnit tineri de 14 ani care absolviseră liceul și care sunt cunoscuți sub numele de copii minune. Am întâlnit și oameni de 50 de ani care nu terminaseră liceul. Așadar, dezvoltarea mentală sau intelectuală nu este o funcție a timpului, ci una care ține de învățare. Trebuie să treceți din clasa 1 în clasa 2, să continuați cu a 3-a, a 4-a, a 5-a, etc. Însă puteți parcurge procesul acesta cât de rapid sau cât de lent doriți. Depinde oare și creșterea sau maturizarea spirituală de timp, ori este limitată de el? Ei bine, am văzut oameni care erau născuți din nou abia de un an, dar care crescuseră deja în ce privește maturitatea spirituală. Am dat și peste unii care fuseseră mântuiți de peste 20 de ani, dar care purtau încă scutece spiritual vorbind și care le făceau multe necazuri liderilor și celorlalți frați de credință. Așadar, maturitatea spirituală nu este în funcție de timp. Depinde creșterea sau maturizarea spirituală de învățare sau este limitată de ea? Fariseii puteau cita din memorie primele 5 cărți ale Scripturii, însă nu au fost în stare să-L recunoască pe Fiul lui Dumnezeu când El vindeca bolnavi și scotea afară demoni chiar sub ochii lor. Viața lor era întruparea fățărniciei, astfel că s-au devenit orbi din punct de vedere spiritual față de venirea și de lucrarea lui Mesia. A cui funcție este atunci creșterea spirituală? Ce anume îi stabilește limitele? Răspunsul este suferința. Priviți încă o dată la cuvintele lui Petru: cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. 1 Petru 4:1. Un om care a încetat să mai păcătuiască e omul care a ajuns la maturitatea spirituală deplină. S-ar putea invoca și contraargumentul: eu am văzut oameni care au suferit și care au ajuns din pricina aceasta plin de amărăciune. Se întâmplă și așa. Prin urmare, trebuie să existe încă un element cheie al maturizării spirituale. Scriitorul cărții Evrei ne luminează în privința aceasta: măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Evrei 5:8. Versetul acesta ne spune că Iisus nu a adus cu sine în mod automat ascultarea atunci când a coborât din cer. A trebuit să o învețe, ceea ce a făcut în mod desăvârșit. El nu a păcătuit și nu a făcut niciodată vreo greșeală. În ce privește discuția noastră, aspectul cheie este acela că Iisus a învățat ascultarea prin suferință. Legarea acestui verset de cuvintele lui Petru ne descopere următorul adevăr: Creșterea spirituală nu survine atunci când soarele strălucește cu putere în viața noastră, când toți ne vorbesc de bine și se poartă frumos cu noi, când toate merg cum nu se poate mai plăcut, nu, ci creștem spiritual atunci când continuăm să-L ascultăm pe Dumnezeu în toiul încercării. Devenim mai puternici în vreme ce ne supunem înțelepciunii lui Dumnezeu, ori de câte ori oamenii ne defăimează, ne bârfesc, se poartă urât cu noi sau încearcă să ne rănească, ori când tocmai ne-a pierdut slujba, când am primit o veste rea de la avocat sau de la doctor, când nu știm de unde ne vor veni banii de care avem nevoie. Când alegem în mijlocul greutăților să credem în Dumnezeu, chiar dacă hotărârea aceasta nu pare să ne avantajeze, când alegem să ne împotrivim răului care ne atacă, supunându-ne mai întâi de toate cuvântului divin, în asemenea context are loc creșterea spirituală. Faptul acesta este exemplificat în mod minunat în viața lui Iosif, fiul lui Iacov. Visul lui Iosif. Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram. Promisiunea acestuia a fost transmisă mai departe lui Isaac, fiul lui Avram, apoi lui Iacov, nepotul celui dintâi. Iacov a avut 12 fii. Cel de-al 11-lea era Iosif. Frații cei mai mari ai acestuia îl disprețuiau, iar Scriptura ne dă de înțeles de ce anume. Tânărul Iosif era părâcios, Geneza 37:2, și puțin lăudăros, versetul 5. Apoi tatăl celor 12, Iacov, ținea la Iosif mai mult decât la ceilalți și l-a răsfățat, dându-i în dar o haină deosebită, vopsită în multe culori. Niciunul dintre factorii aceștia nu i-au ajutat pe frații lui Iosif să-l vadă cu ochi buni. În condițiile în care relațiile lor erau deja încordate, punctul culminant a survenit când Dumnezeu i-a dat lui Iosif două vise. În cel din tâi, Iosif a văzut niște snopi legați pe câmp. Snopul lui stătea în picioare, în timp ce ai fraților lui se plecau înaintea snopului său. În al doilea vis, Iosif a văzut soarele, luna și 11 stele plecându-se în fața lui. Naiv și plin de entuziasm, le-a povestit fraților lui cele două vise împreună cu interpretarea lui, potrivit căreia avea să domnească într-o zi peste ei. Deloc surprinzător, frații lui nu i-au împărtășit încântarea, ci ura lor față de el s-a adâncit și mai mult. Cei 10 frați mai mari ai lui Iosif au mers mai apoi cu oile la mare depărtare de casă, căutând pășune pentru turmele tatălui lor. Timpul a trecut, iar Iacov l-a trimis pe Iosif să vadă cum le mergea. În timp ce frații lui mai mari l-au văzut pe Iosif venind și au pus planul la cale. Iată că vine fratele nostru mai mic, visătorul, marele șef, ilustru, cărmuitor. Haideți să-l ucidem. Vom vedea apoi ce se va alege de visele lui. Astfel l-au aruncat într-o groapă, având de gând să-l lase înăuntru să moară. Câteva ceasuri mai târziu a trecut pe acolo o caravană de ismaeliți în drum spre Egipt. Iuda, al patrulea dintre frați, a avut o idee strălucită. Hei băieți, ia stați o clipă. Dacă lăsăm să putrezească în groapă, nu ne alegem cu nimic de pe urma lui. Haideți să-l vindem ca sclav, să facem un ban, va fi ca și mort. Nu ne va mai necăji cu nimic, iar noi vom împărți câștigul. În plus, nici nu vom fi răspunzători pentru uciderea lui. Celorlalți frați care erau de față le-a surâs ideea, astfel că l-au vândut pe Iosif pentru 20 de arginți. Invidia, ura și gândurile lor pline de răutate i-au atâțat la fapta care avea menirea să-l lipsească pe Iosif de moștenirea familiei lui. Nu uitați că frații lui au fost cei care au făcut toate acestea. Nouă ne este greu să înțelegem astăzi nedreptatea care i s-a făcut lui Iosif. Faptul că a fost vândut ca rob dovedea aproape la fel de multă cruzime ca și uciderea lui. În vremea aceea, pentru un tată era foarte important să aibă fii, căci aceștia îi duceau mai departe numele și moștenirea. Frații lui Iosif l-au lipsit de onoarea de a purta mai departe numele tatălui său. I-au șters numele dintre ei, dezbrăcându-l cu totul de identitatea sa. În vremea aceea, când un om era vândut ca rob în altă țară, rămânea în robie până la moarte. Soția și copiii lui aveau să fie tot robi. Pentru Iosif, tot ceea ce cunoscuse și fusese drag până atunci, fusese pierdut. Era tare greu pentru un om să ajungă rob pe viață, însă era nespus mai dificil pentru cineva care se născuse ca moștenitor într-o familie bogată să fie dezbrăcat de toate și încă de cei de un sânge cu ele. Era ca și cum Iosif ajunsese acum un om mort, care trăia încă. Îmi închipui că Iosif și-a dorit mai degrabă să fie murit decât să fie vândut ca rob. Cruzimea și răutatea faptei fraților lui erau de nedescris. Când caravana a sosit în Egipt, Iosif a fost vândut unui om pe nume Potifar, un slujbaș al faraonului. Iosif devenise acum proprietatea lui Potifar. Noi putem citi în Scriptură povestea lui la mii de ani de când s-a petrecut, astfel că îi cunoaștem deznodământul, însă nu uitați că Iosif nu avea la îndemână cartea Geneza să o poată citi, Nu știa ce îi rezerva viitorul în afara robiei pe un tărâm străin. Se părea că nu-și va mai vedea niciodată tatăl, frații sau țara de baștină. Spulberată părea și ocazia de a-și mai vedea vreodată visele împlinite. Cum s-ar mai fi putut ele adeveri? Acum era rob în Egipt, nu putea pleca de acolo, căci era legat de un alt om pentru tot restul vieții lui. Însă noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Iosif l-a slujit pe Potifar 10 ani. Nu a primit niciodată vreo veste de acasă și fiecare an ce se scurgea nu părea decât să întărească o realitate sfâșietoare. Frații lui spuseseră tuturor celor dragi că el murise. Era convins că Iacov îi jelise pierderea și că își vedea acum mai departe de viață fără el. Nu putea nădăjdui că tatălui avea să vină să-l salveze, ori că se vor mai revedea vreodată. Odată cu trecerea timpului, Iosif a căpătat trecere în ochii stăpânului său Potifar. A fost pus mai mare peste casa egipteanului și peste tot ce avea acesta. Însă, în același timp, în taine, se punea la cale o orzeală îngrozitoare. Soția lui Potifar pusese ochii pe Iosif și nu se arăta câtuși de puțin sfioasă. De fapt, era de-a dreptul insistentă, fiindcă îi dădea târcoale vorbindu-i în fiecare zi. Era o femeie bogată, obișnuită să obțină ce dorea. Nu era doar hotărâtă, ci și îmbrăcată și parfumată cu ce avea mai bun. Se prea poate să fi fost și o femeie puternică, seducătoare. Iosif însă i s-a împotrivit cu înțelepciune de fiecare dată. Ești soția stăpânului meu. La urma urmelor, cum aș putea să-i înșel încrederea și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Deși viața lui părea ruinată în urma trădării și a dezamăgirii, Iosif era un om al adevărului, supus Dumnezeului său, iar aceasta era esența caracterului său. Într-o zi, Iosif și soția lui Potifar erau singuri în casă. Hotărâtă încă să-l seducă, femeia l-a prins de haine și a zis: soțul meu a plecat, te rog, vino în pat cu mine, nu va afla nimeni, ne putem simți bine și desfăta împreună câte ziua de lungă. Iosif s-a împotrivit din nou imoralității sexuale și a fugit din casă. A plecat în așa grabă încât i-a rămas haina în mâna ei încleștată. Stânjeneala femeii care s-a simțit disprețuită a lăsat curând loc mâniei, așa că stăpâna casei a strigat: săriți, m-a siluit! Potifar l-a zvârlit numai decât pe Iosif în temnița faraonului. Ca și atunci când fusese vândut de frații lui, tot ce părea bun în viața lui Iosif a dispărut într-o singură zi. Războiul purtat în temniță. Închisorile din America sunt floare la ureche pe lângă temnița faraonului. Am slujit în mai multe închisori și oricât de neplăcute ar fi, tot pot fi privite ca niște hoteluri confortabile pe lângă o temniță din Orient. Am vizitat câteva astfel de temnițe din antichitate aflate în acea parte a lumii. Sunt niște locuri reci, umede, mohorâte, lipsite de lumină și de căldură. Spre deosebire de cele din America, închisorile din Orient nu pun la dispoziția prizonierilor săli de sport, săli de mese, televizoare, toalete, chiuvete sau saltele pe care să doarmă. Sunt niște încăperi întunecate, săpate în piatră. Cele mai multe celule măsoară între 1,20 m și 1,50 m înălțime, condițiile din ele fiind pline de cruzime și dezumanizatoare. În vremea aceea, întemnițaților li se dădeau apă și hrană doar cât să rămână în viață, fiindcă moartea ar fi fost o pedeapsă prea ușoară pentru ei. Vezi 1 Împărați 22:27. Potrivit psalmului 105 cu versetul 18, lui Iosif i-au fost strânse picioarele în lanțuri și a fost pus în fiare. Potifar îl a zvârlise în temniță ca să-și găsească acolo sfârșitul. Dacă ar fi fost egiptean, poate că ar mai fi avut șansa de a fi eliberat. Dar ca sclav străin, acuzat de necinstirea soției unuia dintre cei mai însemnați demnitari ai faraonului, Iosif nu mai avea nicio speranță. Mai mult de atât, nu putea coborâ fără să-și piardă viața. Vă puteți închipui gândurile pe care a trebuit să și le alunge din minte în timp ce se găsea în temnița aceea umedă și întunecoasă? Fiindcă nu avea cu ce să-și umple timpul, sunt convins că vrășmașul i-a atacat fără milă mintea și închipuirea. Puteți auzi gândurile care îl chinuiau? I-a slujit pe Potifar și casa lui cu credincioșie, cu cinste și integritate mai bine de 10 ani. I-am fost mai loial lui decât soției sale, am rămas credincios domnului și stăpânului meu, ferindu-mă în fiecare zi să cad în capcana imoralității sexuale. Care mi este acum răsplata pentru ascultarea mea? Temnița! De ce nu m-am purtat cum ar fi făcut orice bărbat sănătos, bucurându-mă de plăcerea pe care mi-o oferea femeia aceea? Dacă m-aș fi culcat cu ea când eram singur, n-ar fi aflat nimeni, iar acum nu m-aș mai fi găsit în temniță. Dacă Iosif ar fi căzut în plasa acestor minciuni, ele i-ar fi făcut gândurile să coboare mai jos. Deci așa se îngrijește un Dumnezeu iubitor și credincios de cei care îl ascultă? Ei bine, se pare că nu e credincios deloc, ba chiar îi abandonează pe slujitorii lui. A îngăduit ca omului rău să-i meargă bine, în timp ce eu sufăr pentru ascultarea mea. La ce bun să mă supun lui Dumnezeu? Îmi dă un vis despre rolul meu de cărmuitor, îl împărtășesc fraților mei și cu ce mă aleg? Sunt azvălit în groapă și apoi vândut ca rob, apoi îl ascult pe Dumnezeu și fug de curvie, dar care mi-e răsplata? Temnița aceasta? Cu cât ascult mai mult, se pare, cu atât îmi merge mai rău. Slujirea lui Dumnezeu nu e decât o glumă nesărată. În temniță, libertatea lui Iosif era tare limitată. Însă el avea încă dreptul de a hotărî cum reacționează față de ceea ce îi se întâmpla. Avea să devină plin de amărăciune și de resentimente, blazat și cinic? Avea să desconsidere cuvântul lui Dumnezeu, să facă în mintea lui loc gândurilor de răzbunare și să se lase cuprins de ura care bătea la ușa inimii lui? Sau avea să se împotrivească neobosit șuvoiului de gânduri și de emoții negative care îi năpădeau fără îndoială sufletul? Cred că lui Iosif i-a trecut prin minte abia mult mai târziu că acea înlănțuire de evenimente cumplite constituise modul în care îl pregătea Dumnezeu să cârmuiască. Iosif învăța să asculte prin suferință. Mușchii ascultării erau întinși la maxim, ca și cum pe capetele unei bare ar fi fost puse greutăți care cântăreau 140 de kilograme, iar el ar fi stat întins pe bancă în vreme ce întreaga lui ființă striga renunță. Avea să urmeze îndemnul cerului care îi spunea împinge, 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 sau logica omenească, alegând calea mai ușoară, a răzbunării pline de amărăciune, cedând sub apăsarea greutății. A fost luat Dumnezeu prin surprindere? Pentru Iosif, rădăcina problemei erau frații lui. Fără ei, n-ar fi ajuns niciodată în locul acela îngrozitor. În timpul celor 2 ani petrecuți în temniță, sunt convins că s-a gândit de multe ori cât de diferite ar fi fost toate dacă ei nu l-ar fi trădat. Cât de des luptăm și noi cu asemenea gânduri. Mă refer la toate gândurile acelea care încep cu dacă. Dacă nu s-ar fi opus șeful meu, aș fi fost promovat, nu dat afară. Dacă nu eram căsătorită cu cutare om, nu m-aș găsi în încurcătura financiară în care sunt acum. Dacă n-ar fi fost colegul acela care m-a vorbit rău la muncă, nu mi-aș fi pierdut slujba și nu m-ar fi amenințat proprietarul că mă dă afară din apartament. Dacă părinții mei n-ar fi divorțat, viața mea ar fi acum normală. Este ușor să dăm vina pe toți ceilalți pentru necazurile noastre și să ne închipuim cât de bine ne-ar merge de n-ar fi fost toți cei care păreau că ne pun bețe în roate. Însă adevărul ironic stă în faptul că asemenea gânduri nu fac decât să ne slăbească rezistența față de ceea ce ne va vătăma în cele din urmă. Adevărata amenințare nu este reprezentată de împrejurările potrivnicele cu care ne confruntăm, ci de convingerile și de gândurile greșite care încearcă să se strecoare în mintea noastră atunci când întâmpinăm dificultăți. Trebuie să fim neobosiți în ce privește credința pe care o avem în planul suveran al lui Dumnezeu și să ne opunem neclintiți oricărei logici care contravine cuvântului său. În cele din urmă, adevărul acesta trebuie să prindă rădăcini adânci în inima noastră. Niciun om sau duh rău nu ne poate scoate din voia lui Dumnezeu. Nimeni nu ține în mâini destinul nostru decât Dumnezeu. Frații lui Iosif și-au dat toate silințele să împiedice transformarea în realitatea visului pe care i l-a dat Dumnezeu. Credeau că au izbutit să-l zdrobească încă din fașă, ba chiar și-au spus unii altora, veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi, vom vedea ce se va alege de visurile lui. Frații lui au căutat cu bună știință să-l nimicească. Ce s-a întâmplat nu a fost un accident, ci un plan pus dinainte la cale. Nu voiau ca fratele lor să mai aibă vreo șansă de a-și împlini vreodată visul. Credeți că Dumnezeu a fost luat prin surprindere când frații lui Iosif l-au vândut ca rob? Vi-l puteți închipui pe Dumnezeu Tatăl uitându-se la Fiul și la Duhul Sfânt perplex și agitat, spunând, ce ne facem acum? Ia uitați-vă ce au făcut frații lui Iosif. Ne-au ruinat planul pe care îl pregătisem pentru viața lui. Ar fi bine să ne gândim rapid la o soluție. Avem vreun plan de rezervă? Dacă ne gândim la modul tipic în care reacționează mulți creștini în situații de criză, s-ar părea că așa percepe situația din ceruri. Îl puteți vedea pe Dumnezeu spunându-i lui Iisus, Iisuse, păstorul Bob tocmai a fost dat afară din adunarea lui, fiindcă s-a rugat ca un om să fie vindecat, chiar că nu m-am așteptat la una ca asta. Știi vreo altă biserică pe care ar putea să o păstorească? Sau gândiți-vă la următorul scenariu. Iisuse, Sara și copiii ei nu au niciun venit, fiindcă soțul ei a cerut divorțul și nu le plătește pensia alimentară. Pe lângă asta, economia merge rău, iar ea nu are școală, abilități sau pregătire într-un domeniu anume. Ce ne facem? Sună absurd. Dar cu toate acestea, modul în care noi reacționăm adesea în fața necazurilor arată că așa îl percepem pe Dumnezeu. Cel mai mare test pentru Iosif. Cum rămâne însă cu reglarea conturilor? Dacă Iosif ar fi fost asemeni multora dintre noi, știți ce ar fi făcut? Ar fi pus la cale răzbunarea. S-ar fi consolat cu idei contrare cuvântului divin. Dacă voi ieși din închisoare vreodată, îi voi face să plătească pentru fapta lor cu vârf și îndesat. Îmi voi angaja cel mai bun avocat, îi voi tărâ pe frații mei la judecată și voi smulge până și piele de pe ei. Sau chiar mai bine, de ce să-i rosesc banii și timpul? Mai bine îi omor. Voi înscena un accident cum au făcut și ei cu mine. Însă dacă Iosif ar fi gândit în felul acesta, Dumnezeu ar fi putut să-l lase să putrezească în temniță. De ce? Fiindcă dacă ar fi adus un asemenea plan la îndeplinire, ar fi ucis pe 10 dintre căpeteniile celor 12 seminții ale lui Israel. În rândul lor s-ar fi numărat și Iuda, strămoșul împăratului David și, mai important, al lui Iisus Hristos. Așa este, cei care s-au purtat atât de mișelește cu Iosif au fost patriarhii lui Israel. Iosif a trebuit să se împotrivească neabătut raționamentelor, argumentelor, gândurilor și fanteziilor care se ridicau deasupra căilor Domnului. A trebuit să creadă neclintit în promisiunea lui Dumnezeu că încercarea cea mai mare a încrederii și a ascultării lui urma de-abia de acum încolo să vină. În temniță au fost azvârliți doi noi prizonieri, erau paharnicul și pitarul faraonului. După o vreme, fiecare dintre ei a avut câte un vis tulburător pe care îl au istorisit lui Iosif. În ce a constat încercarea la care a fost supus Iosif? Putea proclama el credincioșia lui Dumnezeu în fața acestor doi oameni, când el nu văzuse de peste 10 ani în propria viață vreo dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu? Gândiți-vă numai, Iosif avusese un vis potrivit căruia avea să ajungă mai mare peste frații lui. Cu toate acestea, în viața lui nu se împlinise nici măcar un singur aspect al promisiunii primite. Dacă Iosif ar fi semănat cu mulți dintre noi, le-ar fi spus tovarășilor de temniță, care va să zică, ați avut fiecare un vis noaptea trecută. Na, ce să spun, am avut și eu unul cândva. Faceți bine și lăsați-mă în pace. Dacă ar fi răspuns în felul acesta, ar fi murit în temniță plin de amărăciune, bombănind. Dumnezeu nu e credincios, nu-și ține promisiunile. Ar fi nimicit drumul spre împlinirea destinului său, căci 2 ani mai târziu, mărturia paharnicului despre abilitatea lui Iosif de a interpreta visele a fost cea care l-a scos din închisoare pentru a tâlcui visul faraonului. În urma acelui episod, Iosif a fost scos din întunecimea temniței pentru a ajunge mai mare peste tot Egiptul după faraon, iar mai apoi, după alți 9 ani, și-a văzut frații plecându-se efectiv înaintea lui, potrivit visului avut cu atât de mult timp în urmă. Iosif nu a văzut împlinirea acelei promisiuni a lui Dumnezeu decât după 21 de ani, însă ea a fost dusă la îndeplinire, căci Dumnezeu este credincios când vine vorba despre respectarea promisiunilor sale. Câți dintre noi se dau bătuți dacă nu primesc răspuns la rugăciunile lor după 3 ani? Sau după 3 luni? Ori după 3 săptămâni? Dacă metodele și calendarul lui Dumnezeu sunt diferite de ale noastre, începem îndată să-L criticăm. Însă nu Dumnezeu este Cel care a abandonat visul, ci noi. Trebuie să fim neabătuți în tenacitate, în credință și în ascultare. Puterea necesară pentru a fi astfel ne este pusă la dispoziție prin harul lui Dumnezeu. Este darul său fără plată, pus la îndemâna noastră, a tuturor. Trebuie doar să ne punem încrederea în cuvântul său și să rămânem neclintiți în credința pe care o avem în el, căci vom și secera dacă nu cădem de oboseală. După cum spuneam deja, niciun om sau duh rău nu poate împiedica planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Iar dacă adevărul acesta ne este bine înrădăcinat în inimă, vom fi o forță de neclintit în împărăția Domnului. Există însă o excepție de la adevărul enunțat mai sus, pe care trebuie să o cunoașteți. O singură persoană vă poate nărui destinul, iar aceea sunteți voi înșivă. Gândiți-vă la poporul Israel. Dumnezeu l-a trimis pe Moise să-i scoată pe israeliți din robia egipteană și să-i ducă în țara promisă. Voia Domnului pentru ei era să intre în Canaan la 1 an după ieșirea din Egipt. Cu toate acestea, din pricina necredinței, a gândurilor greșite, a cârtirii și a obiceiului de a-l învinovăți pe Moise, nu s-au bucurat niciodată de destinul pregătit pentru ei. În schimb, o întreagă generație, cu excepția lui Caleb și a lui Iosua, a murit în pustie. S-au plâns mereu că Dumnezeu nu e credincios, că în realitate era că ei nu se dovediseră credincioși Domnului, fiindcă s-au obătut din credința și ascultarea lor și au sabotat singur destinul. Caracterul necesar pentru a domni în viață. Iosif a pornit la drum ca un lăudăros care se îndeletnicea cu părâtul fraților săi, fiind și plin de sine pe deasupra. Însă nu a rămas așa. A ascultat de Dumnezeu în vremuri de necaz, ajungând să-și dezvolte caracterul de care avea nevoie pentru a cârmui cum se cuvine.
După Faraon, era cel mai puternic om de pe pământ. Dacă în inima lui și-ar fi făcut loc amărăciunea, supărare, neiertare și ura față de frații lui, cu siguranță că ar fi avut pârghiile necesare pentru a se răzbuna cu ușurință pe ei. Frații lui au coborât în Egipt ca să cumpere hrană în timpul foametei care bântuia pretutindeni. I-ar fi putut azuri pentru totdeauna în temniță, i-ar fi putut tortura sau chiar ucide. Însă Iosif a făcut tocmai contrariul. Le-a dat grâul fără să le ia vreun ban, apoi le-a oferit ținutul cel mai bun din Egipt pentru familiile lor. Au mâncat grăsimea țării. Pe scurt, Iosif le-a dat fraților săi, care nu meritau nimic, ce era mai bun din tot Egiptul. Caracterul matur, caracterul hristic, se șlefuise și se consolidase în inima lui Iosif, căci i-a putut binecuvânta pe frații care îl blestemaseră și le-a făcut bine celor care îl urâseră. Să privim acum cu băgare de seamă concluzia îndemnului lui Petru. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Fie ca Dumnezeul oricărui har să vă desăvârșească, să vă întărească, să vă dea putere și să vă facă neclintiți. Aceste patru cuvinte conțin promisiuni pline de putere pentru mine și pentru voi. Dați-mi voie să citesc definițiile din concordanța lui James Strong pentru fiecare dintre ele. A desăvârși înseamnă a restaura sau a completa prin reparație, ajustând sau îndreptând. A întări înseamnă a strânge, a statornici, a îndrepta cu bună știință într-o anumită direcție, a repara, a stabili, a fixa în mod trainic. A da putere înseamnă a confirma sau a întări în ce privește cunoașterea și puterea spirituală. A face neclintit înseamnă a pune o temelie pentru ceva, a ridica. Fiecare dintre cuvintele acestea descrie ce a înfăptuit Dumnezeu în lăuntrul lui Iosif în timp ce îl pregătea să devină cărmuitorul țării. A fost îndreptat, dezbărat de obiceiul de a părâ și de a se umfla în pene. A devenit puternic din punct de vedere spiritual, astfel că și-a binecuvântat frații în loc să-i blesteme. Ascultarea neabătută de care a dat dovadă în cursul unor situații aparent lipsite de speranță a dat naștere în lăuntrul său înțelepciunii, curajului și caracterului incontestabil. În ultimul capitol am examinat importanța confruntării directe a vrășmașului, ținându-ne strâns de cuvântul lui Dumnezeu și rostind promisiunile acestuia. Totuși, proclamarea cuvântului nu constituie cea mai mare armă noastră. Cea mai puternică armă pentru încleștarea directă constă în ascultarea neclintită de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta presupune să gândim, să rostim și să trăim adevărul lui. Dumnezeu spune astfel prin profetul Ieremia: unde sunt curajoșii care să caute adevărul în țară? În traducerea New King James Version, Ieremia 9:3. El caută și în generația noastră oameni de felul lui Iosif. Dacă suntem neabătuți în ascultarea noastră și dacă rostim cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu, vom strânge recolta bogată a promisiunilor împlinite, a caracterului ajuns la maturitate, a autorității mai mari și a întăriturilor năruite. Cei aflați în sfera noastră de influență vor avea mult de câștigat de pe urma credinței și ascultării noastre neclintite. La ce viață nemaipomenită v-a chemat Dumnezeu? Planurile Lui pentru voi au fost stabilite înainte să fi fost plămădiți în pântecele mamei voastre. Ca și pe Iosif, Dumnezeu vă cheamă la măreție. Petru rezumă toate acestea astfel în concluzia îndemnului său: v-am scris aceste puține rânduri ca să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Puterea de a asculta fără preget se găsește în harul lui Dumnezeu. Nădăjduiesc din toată inima că nu veți mai limita niciodată harul uimitor al Domnului numai la soluția pentru păcat și la biletul de care aveți nevoie pentru a ajunge în cer. El este mult mai mult. Prin harul divin suntem chemați să ne deosebim de ceilalți oameni pentru slava deplină a Domnului nostru Iisus Hristos.